Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
De løftet ham opp gjennom en kran med hendene bundet bak. Og når han var lenket og med bind foran øynene. Det blir ikke gjort nok. Mot regimen, altså de har familiemedlemmer i Vesten, de lever et godt liv. Du kan bli siktet for å gå imot Gud, og det gir dødsstraff i Iran.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Mina Bay, du flyktet til Norge fra Iran for 30 år siden. Nå lever du på hemmelig adresse, med en konstant trussel hengende over deg og din familie.
Bildet som nå kommer bak deg viser den dødsømte Majid Reza Ranavard som mandag ble offentlig hengt i Iran. Fortell hva som skjedde.
Det vi vet at han var en demonstrant. Han demonstrerte i byen Mashhad. Og han var utsatt for en slags sham trial, altså sånn rettssak som de arrangerer. Og i løpet av 4 uker så han fikk dødsdommen, og han ble henrettet i går gjennom en kran. Så de løftet ham opp gjennom en kran med hendene bundet bak. Og når han var lenket og med bind foran øynene. Og de sier at, altså regimet i Iran sier at han har drept 2 sikkerhetsvakter, men det ikke, han har ikke hatt en rettferdig rettsgang. Bevisene har vært tvilsomme, så ja. Så de har gjort det på en måte for å skremme andre fra å demonstrere, rett og slett.
La oss gå bare rett til den groteske henrettelsesformen. Altså, vanligvis når du blir hengt i siviliserte land, hvis du kan kalle det da, så blir du jo sluppet ned sånn at du dør momentant. Mm. Men her blir han altså dratt opp etter halsen fra bakkenivå og kvalt langsomt foran en folkemengde. Ja, ja. Hva grunnen til at man velger en så grotesk måte å henrette folk på?
Det en stund de har hatt sånne offentlige henrettelser, vet du. Nå begynner de med det igjen, fordi det viser at de redde, rett og slett. Men den metoden svært smertefullt. Det på en måte tortur, da. Så på en måte de skal spre frykt og terror og si at hvis du demonstrerer, da dør du, og du dør en veldig langsom og pinnefull død.
Men ifølge regimen da, så drev Ranavard en krig mot Gud. Hva det?
Du skjønner, etter revolusjonen i 1979, så har presseskapet laget et system der de mener han som sitter, den øverste lederen, han utnevnt på en måte av Gud. Og dersom du går imot systemet, og så du kan bli siktet for å gå imot Gud, og det gir dødsstraff i Iran.
Hvor har de hentet den forestillingen fra? Er det fra Koranen, eller er det ting de har funnet på selv?
Det kommer egentlig direkte fra Khomeini, uttrykket heter Velayat Faqih, da han bodde i eksil på 70-årene, så han fikk den ideen at den geistlige skal være verge for nasjonen. Og før den var det, de geistlige var verge for vanskeligstilt, for å foredele låse enker og sånn, og han utvidet dette til en sånn politisk islam-konsept. At han skulle bli verget til folket og hans etterfølgere også. Mm.
Men nå har man holdt på i 12 uker å protestere, demonstrere nå. 400 er død, mange titals av dem er barn. Hvor vil dette ende?
Det vanskelig spørsmål. Altså, det et veldig godt spørsmål, men kanskje et spørsmål de fleste spør meg. Men det vanskelig å svare. Man vet jo aldri. Så dette den lengste protesten som vi har hatt i Iran siden 1979. Og det ganske bredt. Det de fleste i samfunnet sympatiserer med demonstranter. Du ser dem overalt. Så hvor skal det ende? Jeg litt usikker, men jeg har også litt håp om at protestene skal ikke sluknes. Nå antall demonstranter blitt mindre. Folk litt redde da. Det har vært, vi har over 14 000 arrestert og kidnappet. Så, men jeg har håp, og jeg ser at hver dag det sånn demonstrasjoner i for eksempel på et sånn metrostasjon eller andre steder. Folk prøver å si at de fortsetter den protesten på en annen måte.
Men er ikke litt av problemet i Iran at det en hel ideologi som står bak regimet? Det ikke en enkelt diktator, så forsvinner øverste, så står det mange som vil overta. Er ikke det litt av det store problemet da, med å velte dette?
Jeg tror de fleste av iranere imot regimet, så også i selve regimet, i selve strukturen, det mange som sånn, det blir litt sånn house of cards, for å si det sånn da. At hvis dette styrtes, så den styrtes fort. Men akkurat, det en gjeng som litt sånn mafia. De bevepnet. Du ser disse basijier. De militser. Så de går rundt og dreper folk, kidnapper folk, torturerer folk. Så det en sånn elit, innen elit da. Det det som problemet. Og mange ting kan gjøre at den regimen styrte veldig fort, hvis det styrte. Men akkurat nå har de makten da.
På din Facebook-side, og i og for seg også på Amnestys Facebook-side og andre menneskerettsorganisasjoner, så får vi lære om enkeltskjebner. Lest om Mohsen Shakari, Hadis Najafi, Mahan Sadrat, 23 år, og Ali Moasemi Guadarsi, 21 år, som ble arrestert i en begravelse. Mm. Alle disse personene risikerer å bli drept, rett og slett. Hva gjør det med deg som aktivist, når du faktisk må leve med den type brutalt regime du har rømt fra?
Det veldig vondt. Hver dag jeg våkner, vi går fra en død til fra henrettelse til henrettelse. Altså hver gang hver dag jeg våkner opp, så jeg redd for at hvem har de henrettet i dag, hvem har de arrestert. Daglig på nyhetsfiden så ser jeg massevis av bilder av unge mennesker som forsvunnet, sitter i fengsel. Jeg ser folk som døde under tortur, så det ganske grusomt. Altså. Og det veldig vondt.
Hva vil du av oss? Hva kan vi gjøre for å stoppe dette?
Ja, det var veldig godt spørsmål. Tusen takk. Vi vil ha støtte fra vestlige medier, og så jeg tror folk i Iran prøver så mye å få stemmene deres ut, at de vil dette regimet bort. Det har vært mye snakk om hijab og moralpoliti og alt det der, men dette dreier seg ikke om det. Det dreier seg om et regime som, altså det ungdommer som lei av dette regimet. De vil ha frihet, de vil ha demokrati. Og så mitt ønske til politikere å være mer aktiv til å boykotte regimets menn. Deres familie lever veldig godt i vestlige land. De har masse penger. Og drive med sanksjoner mot revolusjonsgarden. Det ting som vi kan gjøre her.
Men når man ser sånne sterke bilder som er bak deg, føler du at Anniken Huitfeldt og regjeringen gjør nok?
Jeg lik mange andre iranere, ja, det mener at de gjør ikke nok. Altså, hver gang noe slik skjer, altså disse demonstranter som tvunget til tilståelse under tortur, og vi ser at for eksempel det kommer ikke, hva skal vi gjøre med som fordømmelse da? Så vi kan ikke normalisere dette regimet. Dette et regime som dreper demonstranter, torturerer dem. Så en enkel fordømmelse, det ikke nok.
Du forteller jo på Facebook-siden din at, at i flere andre land så har, har politikere adoptert på et vis folk som dødsdømt for å få lys på dem. Er det en metode?
Ja, det en god metode faktisk. Jeg skulle be norske politikere eller parlamentsmedlemmer som kan bli involvert i dette. Vi ser det i Tyskland. Jeg ser i dag at det en annen parlamentsmedlem som har meldt seg og blitt verge for en av de som dødsdømt. Det 24 dødsdømte i Iran nå. Så det hjelper å få sånn publicity rundt dem. Fordi du ser hvis et navn blir kjent i Vesten, da regimen blir rett, og de henrettet ikke vedkommende da. Så det en måte å bekjempe dem i hvert fall.
Anniken Huitfeldt og regjeringen, de holder nå på, og Vedum, finansministeren, holder på å inngå en skatteavtale med Iran.
Mm.
Hva sier det deg at tar de ting på alvor?
Det veldig beklagelig. Jeg fikk beskjed at den stoppet inntil videre, men jeg vet ikke hva kommer til å skje. Men det viser at de har samarbeid med regimen, og som sagt, de normaliserer regimen. Og hele tiden de snakket om at vi har dialog. Men dette, altså ved å ha dialog, du også legitimerer dem, og så normaliserer dem. Og det et problem.
Apropos det, altså Norge i 2021 importerte varer for over 200 millioner kroner fra Iran. Mm. Oljefondet har vært investert i Iran, har lånt regimet penger faktisk for å kjøpe statsobligasjoner, og norske selskaper har i en årrekke handlet med Iran. Norges rikeste mann, Jon Fredriksen, ble rik på å frakte olje for Iran under krigen mot Irak. Har disse folkene blod på hendene?
Det har de. Altså, vanlige, jeg vet ikke, noen varer vanlige varer som iranere har laget, så jeg har ikke noe problem med dem. Det så. Men når det gjelder olje og selskapet hvor staten involvert i Iran, så det problem. Du vet, de pengene som går til dem, går på disse menneskene som dreper og torturerer folk på gata. Så vi må være oppmerksom på det da.
Mm. Litt til din person. Du har jo i en årrekke, og takk for det, vært skribent i Nettavisen. Men du rømte fra Iran i sin tid. Hva din historie?
Min historie jeg var student i Iran ved universitetet i Teheran, så da spredte jeg ut sånn filiblader, og den tida kunne man bli faktisk henrettet for det, så derfor måtte jeg rømme fra landet da. Og jeg veldig takknemlig for Nettavisen som har gitt meg et sted der jeg kan skrive om mine opplevelser. Ja.
Vi er mer takknemlige, men fortell, hvorfor lever du i skjul i Norge i dag etter 30 år?
Det på grunn av meg, eller mest for familien min. Jeg vil ikke involvere dem i det jeg driver med. Det farlig for dem, så derfor jeg prøver å holde avstand. Ja. Og så dette at man vet jo aldri hvem regimen har her, så de har drevet med terror og annet på norsk eller vestlige lands jord, så man må være forsiktig.
Men hvordan opplever du disse truslene i hverdagen?
I hverdagen før var det et par, men nå, nei, det bedre. Jeg synes det hjelper veldig at jeg har hemmelig adresse, og folk kan ikke få tak i meg, så det hjelper veldig.
La oss gå til det som kanskje ble oppfattet som starten på den siste bølgen. Altså, det begynte jo med den 22 år gamle kvinnen, Mahsa Amini, som da ble tatt av moralpolitiet, fordi hun bar hijaben feil ifølge deres oppfatning, og så døde hun i deres varetekt.
Ja.
Hva var det som gjorde at det skapte så raseri?
Jeg tror den har bygget opp gjennom 40, altså gjennom 40 år. Den hijab-loven kom kanskje 6 år etter at revolusjonen var på plass. Og før det, jeg husker, vi ble nødt til å ha på oss hodeplag og sånn, fordi man ble trakassert på gata da. Og etter hvert var det så mange urett og undertrykning at kvinner ble plaget på gata, de fikk bot. Det var en stund at kvinner med dårlig hijab, de fikk kastet syre på seg. Så det var ett sinne som har byggt upp genom 40 år då. Alltså som det blåste, alltså den exploderade med massa aminosack. Mm. Mm.
Men alltså ja, det är många män som har det ont I Iran, men kvinnorna har det värst. Mm. Kan du fortelle lite hvordan de egentligen har det I vardagen där?
Nu vet vi gick från ett sekulärt system där kvinnorna hade rättigheter, lika rättigheter till ett system där kvinnor blir sett på annan rangs borgare. Alltså I Iran kvinnor kan inte singa solo eller ha sån de kan inte gå in I en sån fotbollsstadion, de kan inte cykla, de får inte cykla. De får halvparten av det en man får I arv eller försäkringsersättning. De kan inte bli statsoverhoder, de kan inte bli domare sån sätt. Och så de må dekke sig till I offentlighet. Da. Så det en rekke kvinnefientlige regler och lover presteskapet har infört. Och ja, de rett og slett ser på kvinner som andrangsborgere. Mm, det gjør det.
Men det har varit upprör tidigare men det kan virka som att detta upprör det är starkare än många av de som har varit alltså du postade om detta handbollslaget kan du som för första gången tog ett bilde utan hijab alltså det var ett jentelag alltså vad säger det då att de tør å gjøre det
Ja, det det som väldigt intressant denne gangen, at det mange som tør, altså den fryktbarrieren på en måte brutt. Og det veldig viktig, fordi jeg husker før den... Altså den lille revolusjonen, så kvinnene torte ikke å droppe av seg hijaben, men de gjør det nå. Du ser sånn at sportsutøvere, kvinnelige sportsutøvere, eller sånn... skuespillerne kjente folk som dropper av seg hijaben på Instagram og så poster bilder eller film og du ser at den fryktbarrieren brutt og det veldig viktig så, og så utover byen så du ser at kvinner tør av seg hijaben og det, før de torte ikke de ble altså, hentet og torturert og gud vet hva, men på en måte så det har skjedd en forandring og det derfor vi veldig håpfulle at kanskje dette fortsetter til noe mer.
Hvis vi bare litt mot slutten hopper til norsk virkelighet, for du var jo en pioner egentlig blant folk med muslimsk bakgrunn som kritiserte islam og kvinnefintlighet I islam. Mm. Og det vel riktig å si at den norske venstresiden I veldig lang tid lot være å ta det alvorlig.
Yeah.
Men nå min følelse av at det mer legitimt å kritisere den type ting I islam. Og du skriver jo også I Klassekampen.
Mm, ja, ja,
det. Det samme følelsen du har?
Altså, du vet, for min del, jeg ferdig med islamdebatten, men jeg vet ikke, det har vært, jeg synes islamdebatten fremdeles vanskelig, fordi de som tør å kritisere islam, altså det en del fra ytterst høyre da. Mm. Så det mange som fremdeles tør ikke å ta I dette, eller jeg vet ikke, det litt tricky. Også dette med islamdebatt, personlig, jeg har lært å nå og konsentrere meg på politisk islam. Og så det som skjer I Iran, og det hadde vi ikke før. Og jeg synes det veldig viktig å kritisere islamisme, og som politisk islam, det som kom med Khomeini, og inspirerte mange andre til å gjøre det. Den store drømmen om den islamske herredom og sånn. Og så vi har en annen debatt som islamdebatt, de som har forlatt islam. Jeg prøver å skille de to veldig godt. Og jeg vet ikke, det jeg synes fremdeles det vanskelig. Det vanskelig å drive med den islamdebatten. Ja.
At det trusselbildet mot deg, at det reelt, det jo helt klart. Altså, det jo vært en titals iranske emigranter som har blitt drept, som følger de at de har kritisert presteskapet. Mm. Frykter du at noe alvorlig vil skje med deg og din familie?
Jeg ikke så bekymret for meg i Norge da, så jeg vet at PST overvåker veldig godt. Men jeg litt altså bekymret for familien. Jeg prøver så godt jeg kan å beskytte dem og ta avstand. Det en fare da, og jeg bekymret for det. Og noen ganger lurer jeg på hvorfor jeg driver med det som jeg gjør når jeg kan utsette dem for fare. Mm.
Hvis du ser bildet bak deg, så ser jeg i hvert fall en god grunn for hvorfor du driver på med det du gjør. Ja. Men nå har vi jo sett hva Vesten kan gjøre når vi står overfor Russland.
Ja, ja.
Der har vi jo tatt formuene til russere, i eksilrussere. Mm. Det samme kunne vi gjort med eksiliranere, i hvert fall de som regimetro, eller familien til disse regimene. Vi kan jo fryse formuene deres og bruke litt harde midler.
Absolutt. Det veldig viktig. For eksempel, hvis du ser Russland nå alliert med Iran, og Iran gir dem droner, de nekter selvfølgelig, men virkeligheten at de gir droner og missiler til Russland, og de bruker det på sivile mål. Og det veldig viktig å gjøre det samme med regimen. Jeg sier det igjen, at det blir ikke gjort nok mot regimen. Altså, de har familiemedlemmer i Vesten. De lever et godt liv. Så vi kan frise deres penger. Du ser den øverste lederen har et kontor i London, da. Og en imperie. Så det mye vi kan gjøre her i Vesten. Ja, for å fylle seg ned deres penger, boykotte dem, og ja.
Minabai, takk for at du kom til Stavrum Eikeland.
Tusen hjertelig takk for invitasjonen.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.